Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoni tanib bilish odamga nima beradi? Avvalambor, Xudoga bo'lgan iymon odamning hayotiga ma'no beradi. Inson hayotini ruhan boy qilib, uni xursandchilikka to'ldiradi. Xuddi shu narsani bir-biri bilan munosabatda bo'lgan ikki odam haqida ham aytish mumkin. Ikki odamning o'zaro qilgan munosabati ularni yolg'izlikdan asraydi. Bir-biriga dalda berish imkonini tug'diradi. Ikki odam endi yolg'iz bo'lmay bir-biri uchun yaqin do'st bo'la oladi. Xudo bilan bo'lgan munosabat ham xuddi shundaydir. Xudo bilan kechirilgan hayotni sifatli deb aytish mumkin. Bordi-yu bizning sherigimiz yoki do'stimiz Xudo bo'ladigan bo'lsa, unda oramizdagi munosabat nafaqat ma'no bilan, balki bu ma'no cheksiz bo'lib, abadiy hayot bilan bog'liq bo'ladi. Xudo bilan do'st bo'lish, u bilan munosabat qurish odamga cheksiz xursandchilik va katta hayotiy tajribaga ega bo'lamiz. U bilan munosabatga kirsak, qalbimiz xuddi bahordagi dalaga o'xshab, rang-barang gullar bilan to'ladi. Yolg'iz va xomush odamlarning hayotini hech kuzatib ko'rganmisiz? Ularning dunyo qarashi keng bo'lmay, o'zlarini sevimli odatlar va fikrlar bilan chegaralab qo'yib yashaydilar. Ular xuddi o'zlari barpo qilgan devor ichiga kirib olib yashashadi. Lekin bordi-yu, ularning hayotlariga biron-bir odam kirib kelsa, hammasi o'zgarishni boshlaydi. Devorlar buziladi, munosabatlar quriladi va hayot kul rangdan rang-barang hayotga aylanadi. Endi xuddi shu odam Xudo bilan do'st bo'ldi deylik. Uning ichki va tashqi dunyosi naqadar o'zgarib ketishini ko'zingiz oldiga bir keltirib ko'ring. Dunyo qarash shu qadar kengayib ketadiki, atrof shu qadar ma'noga va sevgiga to'ladiki, odam xuddi yangi hayotni boshlaganidek bo'lib qoladi. Faqat Xudo bilan uchrashgan odam chindan ham haqiqiy va sifatli hayotni boshdan kechirishi mumkin. Borlig'imiz chuqur dengizga o'xshab cheksiz bo'lib qoladi. Xudoni tanigan kunimizdan boshlab biz odamning haqiqiy hayoti qanday bo'lish kerakligini bilib olamiz. Aynan Xudo bizga har tomonlama ozodlik bera oladi. Xudo bizni sevadi, lekin buni faqat Rabbimiz Iso qilgan qurbonligini tan olgandagina his etish mumkin. Xudoning oldiga olib boruvchi yo'l ham aynan uning xochdagi o'limidir. Uni xochi xuddi ko'rsatkich kabi to'g'ri yo'lni ko'rsatib turadi. Xudoni bilish, u bilan yaqin munosabatga kirish odamni batamoman o'zgartirib yuboradi. Aynan Hazrat Isoning qilgan qurbonligini tan olib, unga iymon keltirib, abadiy hayotga, ya'ni biz kutgan najotga erishamiz. Bu masalada Havoriy Pavlus Korintdagi iymonlilarga yozgan maktubida shunday deydi: "Hech kim o'z-o'zini aldamasin. Sizlardan kim bu dunyoda dono bo'laman desa, dono bo'lish uchun o'zini aqlsiz deb bilsin. Chunki bu dunyoning donoligi Xudo oldida aqlsizlikdir." Zaburda yozilganidek, u donolarni o'zlarining quvligi ila to'rga ilintirar. Va yana shunday yozilgan: "Xudovand bilardi kim? Donolar fikr xayoloti puchga chiqur. Shuning uchun hech kim odamiylik bilan maqtanmasin. Chunki hamma narsa o'zingizniki. Pavlusu, Apollosu, Kifa ham, dunyo ham, hayot va o'lim ham, shu ham va kelajak ham, hammasi sizlarniki. Sizlar esa Masihniki. Masih esa Xudonikidir." Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.